familia kamili. Na hawa wote ni muhimu kujenga kanisa la Yesu. Katika kujenga kanisa la Yesu, ulezi uanze nyumbani na kupeana majukumu kila mmoja na lake. Mama awe katekista na baba awe padri. Mama awe katekista na baba awe padri. Watoto wawe ukama kufundishia wengine, ili wengineo wajifunze kuishi maisha mema.
Ndugu zangu wapendwa, tuanze tafakari yetu ya leo kwa kuongozwa na maneno ya busara kutoka kwa mababa mtaguso wa pili wa Vatican katika tamko lao kuhusu elimu ya Kikristo. Katika mtaguso huo, mababa wa mtaguso katika kifungu namba 3 walisema, familia ni shule ya kwanza ya fadhila za kijamii ambazo kila jamii inahitaji. Kwa neema za Mungu zinazopatikana katika sakramenti ya ndoa, watoto wanaanza kujifunza kuanzia miaka yao ya mwanzo kumpenda Mungu kulingana na imani wanayopokea katika ubatizo, kumwabudu yeye na kuwapenda majirani zao. Tunapobatizwa, kila mmoja wetu anashiriki katika kazi kuu tatu za Kristo, yaani unabii kwa kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yetu, ukuhani kwa kujitoa kama sadaka kwa wenzi wetu, familia yetu na taifa zima la Mungu, na ufalme kwa kuongoza wengine kwa Mungu kwa mifano bora ya maisha yetu. Wanandoa kama viongozi wa familia wanapokea wajibu huo kwa namna ya pekee zaidi kwao binafsi na kwa watoto wao. Na katika familia, wanandoa na watoto wanaweza kujifunza kumcha Mungu, kutambua maana ya kupenda wanapoonja jinsi wanavyopendwa na Mungu, wanavyopendana wao kwa wao, wanavyowapenda watoto na wanavyowapenda majirani zao. Watoto wanaweza kujifunza pia maana ya msamaha, jinsi wanavyoonja msamaha wa Mungu wanapomkosea, jinsi wazazi wanaposameheana wanapokoseana, jinsi wanavyowasamehe watoto wao pale wanapokosea, na jinsi wanavyowasamehe majirani zao pale wanapowakosea. Maisha ya familia yana mahusiano makubwa na maisha ya jamii kwa ujumla, kwa sababu familia inaishi ndani ya jamii. Hivyo tunapozungumzia familia, ni vyema tukapeleka fikra zetu kwenye familia asilia ambayo ni baba, mama na watoto, na pili familia nzima ya Mungu ambayo inatuunganisha sisi na binadamu wote tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kama wanafamilia kwa ujumla, tukumbuke kuwa wahenga wetu walikuwa na maneno na misemo mingi ambayo ilikuwa na busara nyingi katika kutoa elimu kwa jamii. Tunaposonga mbele katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, tutazame pia tumetoka wapi, kusudi yale mazuri tusiache nyuma, bali tuyachukue na kusonga nayo mbele. Kwa mfano, wahenga wetu walisema, asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu. Nilipokuwa naitafakari methali hii, niliona kuwa imejaa hekima nyingi ambayo ina pande tatu za msingi. Kwa upande mmoja, inalenga jukumu la wazazi katika kutoa malezi bora kwa watoto. Upande mwingine, watoto kuwatii na kuheshimu wazazi, kwani wakiwa wakaidi ulimwengu utawafunza. Na upande wa tatu ni ulimwengu. Lakini mpaka tunapouachia ulimwengu utoe malezi ya msingi kwa mtoto, tayari tunakuwa tumeruka hatua muhimu ya malezi ambayo yalitakiwa kufanyika katika ngazi ya familia. Pia tuendelee kukumbuka busara za wahenga wetu kuwa uchungu wa mwana aujuae mzazi. Malezi ambayo tutaachia ulimwengu umpatie mtoto hayawezi kuwa sawasawa na malezi ya wazazi. Zaidi ya elimu inayopatikana katika familia, inatupasa tukumbuke kuwa wanafamilia nzima ya Mungu tunawajibika katika kutoa mifano bora kwa watu wanaotuzunguka kwa lengo la kujenga familia na jumuiya zenye mapendo, haki na amani. Tukijaribu kutafakari maisha yetu ya kifamilia na kijamii, tutakuja kugundua kuwa kuna mambo mengi yanatokea. Mengine ni mambo mazuri na mengine hayapendezi, kwa sababu hayadhihirishi upendo kwa nafsi zetu wenyewe, kwa Mungu na kwa jirani zetu. Mara nyingi si binadamu, Mambo yanapokwenda vizuri katika mazingira fulani, tunafurahia na pia tunapenda hata kushiriki kujipatia sifa. Lakini mambo yanapokwenda vibaya, tunatafuta sehemu ya kutupia lawama, na sisi tunajiweka pembeni kana kwamba hatuhusiki kabisa. Katika matukio mbalimbali yanayotokea, ninaomba leo tujaribu kutafakari heshima ya utu katika familia zetu, tukitazama mauaji ya walemavu wa ngozi, watu wasiokuwa na hatia yoyote, kutokana na imani za kishirikina na ulafi wa mali ambazo tukifa tunaviacha vyote. Ni watu wangapi wanaouawa kutokana na utoaji mimba na mauaji ya binadamu wenzetu wengi wasiokuwa na hatia kutokana na sababu binafsi, mambo ambayo yanatupelekea kukosa amani katika familia zetu kwa sababu damu za watu zisizokuwa na hatia zinatulilia. Je, au wanaofanya vitendo hivyo hawajatokea kwenye familia zetu au jamii zetu? Mwaka huu wa imani, sisi wanafamilia wa Mungu tunaalikwa kutafakari kwa kina wajibu wetu katika familia na taifa zima la Mungu. Katika kutimiza wajibu wetu kwa Mungu, kwa familia zetu na kwa taifa zima la Mungu, hatuwezi kufanikiwa vizuri kwa nguvu zetu wenyewe. Tunahitaji hekima ambayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tuige mfano wa Mfalme Sulemani, aliyepewa uhuru wa kuchagua zawadi yoyote anayopenda katika maisha yake, akachagua hekima ya kupambanua jema na baya. Katika kitabu cha Mithali sura ya 9 mstari wa 10, tunaambiwa kuwa mwanzo wa hekima hiyo ya kweli ni kumcha Mungu. Wapendwa wana familia ya Mungu, huu ni wakati muafaka wa kutafakari tena mahusiano yetu na Mungu, familia zetu na jamii kwa ujumla. Na pale tulipokuwa tumevunja mahusiano hayo kwa namna yoyote, tufanye toba ya kweli na kuanza maisha mapya, kusudi tuwe mashahidi wa kweli wa injili ya Kristo katika familia zetu na taifa zima la Mungu.
Huyo ni Padre Titus Nkane, OSB.
Sisi wa Kristo tuzitunze sana familia zetu, kwani kanisa linaanza kwenye familia. Sisi wa Kristo tuzitunze sana familia zetu, kwani kanisa linaanza kwenye familia. Wazazi wote waleeni watoto wenu kwa upendo, kama Kristo alivyowapenda watoto. Walezi wote waleeni watoto wenu kwa upendo, kama Kristo alivyowapenda watoto. Walezi wote waleeni watoto wenu kwa upendo. Tutunze sana familia zetu, kwani kanisa linaanza kwenye familia. Sisi wa Kristo tuzitunze sana familia zetu, kwani kanisa linaanza kwenye familia. Wazazi wote waleheni watoto wetu kwa upendo, kama Yesu alivyo wapenda watoto. Walezi wote waleheni watoto wetu kwa upendo, kama Yesu alivyo wapenda watoto. Kanisa linaanza kwenye familia. Sisi wa Kristo tuzitunze sana familia zetu, kwani kanisa linaanza kwenye familia. Wazazi wote waleheni watoto wenu kwa upendo, kama Yesu alivyo wapenda watoto. Walezi wote waleheni watoto wenu kwa upendo, kama Yesu alivyo wapenda watoto. Kanisa linaanza kwenye familia. Sisi wa Kristo tuzitunze sana familia zetu, kwani kanisa linaanza kwenye familia. Wazazi wote waleheni watoto wenu kwa upendo, kama Yesu alivyo wapenda watoto. Walezi wote waleheni watoto wenu kwa upendo, kama Yesu alivyo.